Tertium Mysterium, Spiritus Sanctus in Apostolos Descendens. Et cum complarentur dies Pentecostes, erant omnes parito in eodum loco, et factus est repente de caelo sonus, tamquam advenienti spiritus vehementis, et replevi totam domum ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis, dispetite linguae tamquam inis, seditque supra singulos eorum. Et repleti sunt omne Spiritu Sancto, et coperunt loqui variis linguis, pro ut Spiritus Sanctus dabat loqui illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Judei, viri religiosi, ex omni natione quae sub caelo est. Facto autem, ac voce, convenit multitudo, et mente confusa est, quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes, et mirabuntur dicentes, non ecce omnes isti qui loquuntur Galilei sunt? Et quomodo nos audivimus unus quisque linguam nostrum in qua nati sumus? Pati et Medi et Elamite et qui habitant Mesopotamiam, Judeam et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam et Pamphyliam, Egyptum et partes Libiae, quae est Ceca Cyrenaean, et adveni Romani, Judei quoque, et proseliti Cretes et Arabes. Audivimus eos loquentis nasris linguis magnalia Dei. Stupebant autem omnes, et mirabantur ad invicem dicentes, quidnam vult hoc esse, alii autem iridentes dicebant, quia mustu pleni sunt isti. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O boni Iesu, libera nos a peccatis nostris, libera nos a venibus geene, perduc in paradisum omnis animas presertum eas, quae plus misericordia tua indigent.